Es tāpat kā ļoti daudzi no jums esmu dzīvojis valstī, kur visas vēlēšanas bija atklātas, kurš pārpret atturās nav vienbalsīgi. Vai mēs gribam pie tā atgriezties? Es baidos, ka nē. Jo jautājums, vai tas deputāts, kurš tad jums un medijiem publiski skaidros, ko, kur un kā, vai viņš būs nobalsojis tāpēc, ka viņš ir pārliecināts, ka viņš tā balso? Vai tāpēc, ka tā ir vai partijas vadības, vai partijas, teiksim, finansētāju, vai arī, teiksim, mediju telpas uzspies viedoklis, kā ir pareizi.